Стана 9 и 10 минути. Слушате Дарик кафе. 28 октомври, сряда, 12.30 са градусите в центъра на столицата. И в Дарик кафе, така виждаме едно заглавие в момента в Дарик Нюс. Пациенти ще пият кафе пред Министерски съвет. И ако започваме така с лека шега, истината е брутална, струва ми се. Вчера пациенти имаха среща с министъра на здравеопазването и финансовото министерство, за да обсъдят проектото бюджета за здравеопазване. Но какво стана? В неделя за Дарик Радио Теодора Захариева от Центъра за защита правата и здравеопазването съобщи, че ако такава среща не се проведе, те ще протестират. Никой от финансовото министерство не е отишъл на тази среща, бил е само здравния министър, но в случай от него нищо не зависи. Става въпрос за парите за здравеопазване. Около 500 милиона, вероятно отрязан от бюджета за здраве за до година. По официална информация пък от тези пари 200 милиона са от здравната каса. Здравният министър Божидар Нанев съобщи пред нас миналата седмица, че заради намаление на бюджета на касата ще има лимити в болничната помощ, което значи, че ще се намали броя на пациентите в болниците, за които плаща касата през следващата година, но уточни как и така нататък. Не ми се струва неясно какво се случва в финансирането на здравеопазването у нас, но сега на телефона е Теодора Захариева от Центъра за защита правата в здравеопазването. Добро утро, госпожо Захариева.
Добро утро.
Сега, какво се случва в този проекто бюджет и парите за здраве за до година? Така, вашата информация каква е?
Ами, това се надявахме и ние снощи да разберем от заместник финансовия министър, да ни бъде пояснено кое налага това, защо се държи към балансиран бюджет, защо за здравоопазване се намалява финансирането, като и в писмото си до медиите сме казали, че препоръката на Световната здравна организация е да не се пипа в финансирането, mm-hmm, за здравеопазване. На всичките тези въпроси и на още много, които не искам да изреждам в момента, искахме с нощи да получим отговор. Но представител от финансово министерство, в лицето на заместник министъра, така и не се появи. Доколкото зададохме нашите въпроси пред министър Нанев, той се обясни, той се опита да ни поясни това, което разбира.
Така, какво разбира?
И което може да ни каже.
Какво разбира здравния министър сега? Да.
Ами, той се опита да ни каже, че цялата държава е в криза. Затова най-малко се пипа бюджета на здравеопазването, но ние пациентите не можем да се съгласим с тази позиция в държавата.
Сега говори се за сум...
Както е финансова криза за цялата държава, представете ли си какво ще стане с редовия гражданин? Той също е в финансова криза, с тази разлика, че трябва да си доплаща доста от джоба. И понеже чуха носа, нали, че няма да бъдат, ще бъдат намалени и парите за дейности.
Да, лимитите.
Значи това респективно ще ограничи достъпа на пациенти до болнични заведения, но това автоматично ще доведе и до намаляване работните заплати на лекарите.
Mm-hmm.
И за това ще си позволя да използвам ефира на Дарик Радио и да попитам Бога ми къде са лекари и заболекари. Или след това, когато става въпрос за неприемане на пациенти, пак пациента ще го отнася. Къде е Български лекарски съюз в лицето на неговия председател? Къде е Заболекарския съюз в лицето на неговия председател? Или нещо пак се споразумяха на тъмно на някакви обещания?
Цифрата, която се говори, че ще бъде намален на средствата за здравеопазване, 500 милиона лева, това ми звучи като адски много пари, госпожо Захариева.
Ами, да, не са малко пари. Но...
всичко това...
Значи в едно друго радио в неделя министъра каза, че този резерв, който ние настоявахме да бъде отблокиран, са някакви виртуални пари. Бога ми, ако наистина това се е случило в държавата, ние да работим с някакви виртуални пари, ами не разбирам защо аз и вие да работим, а да не работим с виртуални пари и заплати. Значи предишното управление просто е за не за съд, а за нещо повече, ако това е допуснато да се случи в една европейска държава.
Да, госпожо Захарева, съда тук на бившите управляващи няма да напълни бюджета за следващата година.
Да, и това е вярно, но по какво е виновен? Значи, ето го един порочен кръг, в който започваме да се въртим още при самото гласуване на бюджета. Но така да излезем малко от порочния кръг, ние имахме съвсем така реални предложения към финансово министерство и искахме да ги обсъдим дали това е възможно. И сега ще ги кажа.
Кажете, да,
в ефира на Дарик Радио. Искахме да помолим финансово министерство, ако наистина се държи на този балансиран бюджет. Явно това е важно за държавата. Да помолим останалите министри, министъра на регионално развитие, на икономиката, на спорта и всичките останали случаи, здравно министерство и социално, да предоставят някакви пари доброволно от своя уразен бюджет. Било то за сметка на капиталовите си разходи за свият, било то на представителните, които са предвидени. Но нека да не пипаме здравеопазването. Да, вярно е, че трябва да има по-малко държава в здравеопазването. Това е анализа на холандската система, която е доста успешна. Но не може да мотивираш един гражданин, когато той си плаща здравната осигуровка, когато е редовен за некоплатец и в крайна сметка да няма достъп до медицинска грижа.
Така, вие...
Това щяхме да помолим финансовото министерство и да ни бъде пояснено дали това може да се случи. Ние нямаме нищо против да го кажем на всички министри и затова днес ще се съберем пред Министерски съвет на входа да помолим всеки един от него, от Министерски съвет, с тръгче здравец, когато гласуват бюджета, да помислят преди всичко за здравето на нацията.
Имате добър диалог с здравния министър, това е факт. Не може да го отрече.
Неоспорим факт.
Не ви отказва нито среща, нито и проявява разбиране към вашите искания, но вие как...
Разбира се.
Но вие как усещате диалога вътре в правителството, след като нямате диалог пък с финансовото министерство, от което е ясно, че зависи отпускането и съкращаването на пари?
Опитваме се да бъдем търпеливи, внимателни, да не сме агресивни. Затова разчитахме много на тази среща. И запазвайки пак добрата форма на диалога, ние и днес ще бъдем много, така, много културни. И ще поискаме наистина това да ни бъде обяснено и да бъде обсъден и с нас този бюджет. Вече ако това не се случи, в което много се съмнявам, че няма да бъдем приети от финансово министерство, тогава ще потърсим някакво европейско целево финансиране. Ние няма да оставим българския пациент да има ограничен достъп до медицинска услуга, но в същото време пък ще помолим и Българския лекарски съюз да направи един анализ на своите действия в момента.
Добре, какво стана? Вие имахте лична среща с премиера Борисов. Той ви обеща да използва част от резерва на здравната каса, който в момента е БНБ.
Знаете ли, аз много се радвам, че подхващате тази тема. Въпреки доброто желание на премиера и въпреки обяснението от негова страна, че има ни пари в резерва, има едни хора, които нямат лечение, трябваше да намерим механизма, който да доведе едното при другото. В този ред на мисли искам да кажа, че трябваше някои действия както от страна на Здравно министерство, така и от страна на Парламентарна комисия по здравеопазване. Нито едното се случи, нито другото се случи. И ние сме написали към премиера Борисов едно писмо, което днес или утре искаме лично на него да връчим, за да покажем какви са стъпките, за да се случи това нещо. Защото Министерството не е търговско дружество, за да провеждат търгове. Явно има все още останали пластове от предишното управление в администрацията, което много държи, ма безкрайно много държи тези търгове да продължават да се случват. Това е огромна предпоставка за, за продължаващи корупционни практики в Министерство на здравеопазването.
Търгове за, за какво? За лекарства?
Търгове за лекарства, да, по наредба 34.
Mm-hmm.
И някой, някой много държи. Значи, имаме личната подкрепа на премиера, че това трябва да, тоест, трябва да бъдат задоволени потребностите на, на пациентите. Имаме личната подкрепа на председателя на здравна комисия, доктор Иванов. Тоест, и той е категоричен, че търговете от министерството трябва да излезнат и местото им е в, в здравна каса.
Mm-hmm.
Но явно някой се опитва да слага едни дебели пръчки в завъртането на други колела и много настоява тези търгове да останат. Да, няма да скрием, че явно на съветника по лекарствена политика, който е към Министерство на здравеопазването, се опитва да убеди как не трябва да се пуска тази юзда. Не мога да дам точен анализ на всичко това, но че ние ще настояваме здравноосигурените граждани, които в момента не получават лечение, да го получават, спор няма в това, ще продължим. В момента обмисляме да атакуваме чрез административния съд отмяната на някои наредби, които са противозаконни. Изобщо няма да спрем пред съпротивата на, на част от администрацията тези неща да не се случат.
Вие казвате някой, можем да го персонализираме?
Ами да, аз няма да... Така да кажа нещо изненадващо. Съветника по лекарствена политика, хората, които се занимават с здравния сектор, знаят, това е доцент Дудов, национален консултант по химиотерапия. Значи, нищо лошо не искам да кажа срещу доцент Дудов, но министър имаше една идея, която явно пак се опорочи от администрацията, под министъра, която е, този одитен комитет, който министъра искаше да създаде с цел прозрачност. Целта на този одитен комитет с заповед на министъра беше той да има препоръки към направата на спецификациите към министерството. Ами, бога ми, вече спецификациите са факт, така изтича информация от министерството, без одитния комитет да е запознат и да е дал своите препоръки по тези спецификации. За каква прозрачност можем да говорим? И за пореден път виждаме, че въпреки добрата воля на министър Нанев, апаратът под него просто не иска да си свърши работата, разпоредена от министъра. Така че това, че имаме добър диалог с министър Нанев, не значи, че всичко надолу по веригата се е променило. Напротив, някой има реални потребности да се запази статуквото на тъмнина, на непрозрачност, а ние, колкото е по силите ни на пациентите, ще се стремим тази прозрачност да бъде наява.
Ето, госпожо Захарева, ето вие в ефира на Дарик казвате тези неща. Казвате ли си ги с премиера, с шефа на здравната комисия в парламента?
Да, казвала съм ги. Да, на премиера всичко това не съм го казвала.
Mm-hmm.
Но съм го споделила с доктор Иванов и казах, че той имаме неговата безкрайна подкрепа търговете от министерството да излязат. Нито една европейска държава в целия свят, може би в Мозамбик, Танзания и Никарагуа, са останали тези търгове като средство на доставка на лекарства. Когато ходим по международни конференции, нас ни е срам да кажем, че Министерство на здравеопазването провежда търгове, за да доставя лекарства да ни, да ни лекува. Mm-hmm. Това е, това е унизително. И, и ми се струва, че много пъти сме слушали амбициите на, на всяко едно ново правителство, няма да забравя министър Гайдарски, с идването си той каза, че от нова година търгове няма да има. Бога ми, 4 години бяхме свидетели, че това нещо не се случи. И сме убедени, че ако това не се случи в началото на мандата, винаги ще излизат някакви по-важни неща, това ще е по-второстепенно и нещата няма да се случат. Може би за това имаме и подкрепата на, на доктор Иванов и на, на премиера, защото те искат да ограничат корупционните практики в държавата, а това е един от методите да се премахнат търговете.
Добре, госпожо Захариева, благодаря ви. Как да ви кажа, успех на вас и успех на всички нас, пациентите, дано да успеем да се преборим и като общество за, за по-доброто ни здравеопазване. Разбира се, това оказвам в много глобален мащаб. Вие посочихте конкретни неща, които трябва да се променят и в, да се извадят търговете от Здравното министерство и да се намерят по някакъв начин повече пари за здравеопазване. Всичко това предстои да видим. Предвидено е в новия бюджет. В момента Министерският съвет гледа бюджета на Здравната каса, където също ще се намаляват разходите с 200 милиона лева. Уважаеми слушатели, разбирате българското здравеопазване какво чудо е, казвам го, разбира се, в лошия му вариант. Но най-малкото, което можем да направим ние в Дарик, е да следим какво се случва, да даваме позиция и ефир на всички засегнати в това, което е свързано с нашето здраве.